Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho Masepala wa Mafube o ngongorehile haholo ha e le mona CFO Mgcina a re ha se no service delivery tswela pele, re ntse re tseba hore di-salary tsa basebeletsi ha di a patalwa tsa mei kaofela, le teng basebeletsi ba tsebile ka di-WhatsApp message ba sa tsebe nnete ya hore na mathata a tjhelete tsa bona hore na ke a feng. Ho ngata ho bodileng ka hare ho masepala ona, ra tseba hore lemo tse hlano kaofela masepala o ntse o sebetsa ka budget e leng hore e unfunded, ha ba na matla a ditjhelete a ho ntshetsa pele ditshebeletso. Di-IDP process tsa bona ha e sale di ntse di na le mathata, e leng ntho e re leng mokgwa wa Democratic Alliance kgale re bua ka yona nako e telele. Re ikemiseditse ho dula re lwantsha le ho fana ka ditshupentsho tsa mantlha tsa hore na ditjhelete di ka sebediswa jwang molemong wa basebeletsi ba masepala ha mmoho le baahi re le mokga. Sa bona ke hore ba re mamele. Mokga wa Democratic Alliance wa tsotella, o ikemiseditse ho etsa bonnete ba hore dimasepala di sebetsa ka nepo le ntshetsopele ya ditshebeletso ke ya mantlha.